Kapittel 14:5. Troen på den hellige ånd, forløseren og livgiveren. Læringsmål. Etter å ha lest dette kapitlet skal du kunne gjøre rede for hvem den hellige ånd er. Peke på hva som kjennetegner den hellige ånd. Gjøre rede for begrepene evangelium, rettferdiggjørelse og gjenfødelse. Forklare nådemidlenes betydning. Peke på nådegavenes hensikt i den kristne menighet. Gjøre rede for det kristne håp. Vi møter mange fortellinger i Bibelen hvor den hellige ånd står sentralt. Ikke minst utgjør beretningen om hva som skjedde den første pinsen etter Jesu død oppstandelse et viktig skille. Troen på den hellige ånd er forankret i disse beretningene og erfaringene av ånden. Tidlig i oldkirken fikk denne tro et uttrykk i den tredje trosartikkel. Den tredje trosartikkel. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Den hellige ånd kjennes ved åndens gjerninger. Den hellige ånd er den tredje personen i guddommen. Å beskrive den hellige ånd er ikke så enkelt, for ingen har sett ham. På gresk er ordet for ånd det samme som ordet for vind. Det er umulig å se vinden, og på samme måte er det umulig å se ånden. Men på samme måte som vi merker vinden og ser virkningen av den, kan vi merke ånden og se hva han gjør. Johannes 3,8. Når en person kommer til tro på Gud, er det fordi ånden har skapt troen i personen. Når en kristen gjør det som er rett og godt, er det fordi den hellige ånd bor og virker i ham eller henne, slik at åndens frukt vokser fram. Vi kan altså se resultatene og fruktene som ånden skaper. Ånden og kirken. På pinsedag 50 dager etter at Jesus hadde stått opp fra graven, skjedde det noe som aldri hadde skjedd før, og som fikk gjennomgripende konsekvenser. Disiplene til Jesus, omkring 120 til sammen, var samlet i Jerusalem. Da ble de fylt av Den hellige ånd, og de begynte å snakke ulike språk, slik at alle som var tilreisende i byen for å feire pinsehøytiden, forsto hva de sa. Lukas forteller at den dagen ble 3000 mennesker døpt og fikk Den hellige ånd. Apostlenes gjerninger 2:38-41. Den hellige ånd hadde også tidligere tatt bolig i mennesker. I GT kan vi lese om hvordan konger og profeter ble fylt av ånden. På Jesu tid skjedde det også at enkeltpersoner ble fylt av Den hellige ånd. Se Lukas 1:67 og 2:27. Det som var nytt på pinsedag, var at alle troende fikk ånden. En ny epoke begynte. Vi kan si at kirken ble til denne dagen. Gud tok nå på en ny måte bolig i sin menighet. Tidligere var Gud til stede i tempelet i Jerusalem. Gjennom Jesus kom han nær menneskene på en enda tydeligere måte. På pinsedagen flyttet Gud ved Den hellige ånd inn i hver enkelt troende sitt liv. Fra første dag holdt de troende sammen, og de delte det de hadde med hverandre. De delte ut penger, mat og klær til dem som trengte det, og de forkynte det glade budskapet om Jesus til alle som ville høre. Mange ble døpt og lagt til Guds menighet den første tiden. Det var ikke vanskelig å merke at kirken var blitt til og en ny tid hadde startet. Apostlenes gjerninger 2:44-47 og 5:12-14. Kirkens oppgave. Jesus hadde forberedt disiplene på at Den hellige ånd skulle komme til dem. Da skulle de få et oppdrag, og de skulle få kraft til å gjennomføre det. Kallet var å være Jesu vitner i verden, helt fra Jerusalem der de bodde, og like til enden av jorda. Apostlenes gjerninger 1:8. Dette oppdraget ble gitt til dem som trodde på Jesus, og det gjelder fortsatt for alle troende. Vi kan si at kirken har fått det gode budskapet om Jesus, og kirkens oppgave er å forvalte budskapet og spre det til alle mennesker. Nådens budskap, evangeliet. Jesus bød at disiplene i hans navn skulle forkynne omvendelse og tilgivelse for syndene for alle folkeslag. Lukas 24:46-48. Apostlenes gjerninger 2, 37-38. Budskap om tilgivelse for all synd for Jesus skyld kalles evangeliet. Det glade budskapet. Evangeliet kjernen I kristendommen. Å være en kristen å ta imot evangeliet I tro. For å kunne tro evangeliet og virkelig forstå hva det dreier seg om, det nødvendig at en først innser at en har syndet mot Gud og vendt ryggen til ham. I møte med Guds krav I Bibelen kan en slik erkjennelse vokse fram. Gud krever at vi skal elske ham og holde budene helt og fullt. Om vi ikke gjør det, vi under Guds dom. Dette budskapet kalles loven, og vi trenger loven for å forstå evangeliet. Når en forstår at en har brutt Guds lov og at forholdet til Gud ikke I orden, det fordi ånden har begynt å arbeide I en. På samme måte som ånden på pinsedagen gjorde at folkemengden I Jerusalem fikk behov for å få ordnet opp I sitt ødelagte forhold til Gud, skaper ånden også I dag en uro og et behov for å bekjenne synd hos den som hører Guds ord. Det altså nødvendig først å møte Bibelens budskap om Guds dom over synden for å forstå hvor stort og rikt budskapet om Jesu nåde Romerne 5:20. Det den hellige ånd som gjør at en forstår både at en trenger tilgivelse for synd og at en kan få tilgivelse og frelse hos Jesus. Nådens gave. Rettferdiggjørelse og gjenfødelse. Synstilgivelse ikke noe menneskene kan kjøpe eller gjøre seg fortjent til. Menneskene kan kun motta tilgivelsen som en gave. Bibelen bruker ordet nåde om gaven Gud gir gjennom Jesus Kristus. Nåde betyr nærmest gratis, og Paulus understreker at kun gjennom tro at nåden blir vår. Efeserne 2:8. Når en tar imot nåden I tro, skjer det noe ufattelig. Enkelt forklart skjer det to ting. For det første blir en ved troen på Jesus rettferdiggjort. Det betyr at Gud ser på den troende på en helt ny måte. Gud ser på den troende som om han ser på sin egen sønn, Jesus Kristus. Ved troen får en altså en ny status. En ikke en synder lenger, men fullkommen og rettferdig I Guds øyne. Romerne 3:24, 2. kor 5:21. For det andre, blir den som tror på evangeliet om Jesus gjenfødt. Det betyr at den hellige ånd flytter inn og skaper et nytt liv. En har fortsatt det gamle livet med seg, men en kristen på samme tid også et nytt menneske. 2. kor 5:17. Dette kalles helliggjørelse. Det nye mennesket blir mer og mer likedannet med Jesus Kristus. Bibelen oppfordrer den som blir gjenfødt til å leve et nytt liv. Kolosserne 3:3-5. Nådens midler, ordet, dåpen og nattverden. Nådens gave den største og beste gaven vi kan få, og derfor det utrolig viktig å vite hvor og hvordan vi kan ta imot den. Som sagt kan ikke nåden kjøpes, men må mottas I tro. Det kan virke enkelt, men likevel det mange som strever med det å kunne tro. Heldigvis har Gud gitt oss noen hjelpemidler som gjør det lettere å ta imot nåden. Disse kalles nådemidlene, og vi tre slike. For det første har vi Guds ord, Bibelen. Guds ord av avgjørende betydning for kirken og alle troende. Det I Bibelen at Gud åpenbarer seg og gir oss budskapet om nåde og frelse. Den som hører ordet og tar imot budskapet I tro, får erfare nåden. Romerne 10:17. Hvis vi fjerner Guds ord, mister vi kilden til troen. Uten kilden blir troen innholdsløs og kraftløs. Uten ordet blir også de andre nådemidlene uten kraft, for de begge nært knyttet til Guds ord. For det andre har vi dåpen. Vi har allerede sett at på pinsedagen I Jerusalem ble alle som trodde døpt og med I menigheten. Det var Jesus som hadde befalt disiplene at de skulle døpe alle som trodde evangeliet. Matteus 28:19. Tro og dåp henger nøye sammen. Den som blir døpt får tilgivelse for synd og blir tatt inn I fellesskapet med Gud. En blir med andre ord Guds barn. Samtidig blir en også medlem I Guds kirke på jord og får på den måten åndelige brødre og søstre. Apostlenes gjerninger 2:38. Paulus sier at det når du blir døpt, du blir gjenfødt ved at ånden tar bolig i deg. Titus 3,5 Når vi leser apostelgjerningene, ser vi at det til å begynne med var voksne jøder som ble døpt. Snart forsto disiplene at også de som ikke var jøder, de som ble kalt hedninger, hadde rett på evangeliet og dåpens gave. Apostlenes gjerninger 10,44-48 Vi ser også at hele familier ble døpt på en gang, noe som tyder på at også små barn ble døpt. Apostelgjerningen 16,31-34 Barnedåp ble imidlertid ikke vanlig før noe senere. I dag finnes det ulike syn på dåpen i ulike kirkesamfunn. I hovedsak dreier det seg om to syn, nemlig troendes dåp og barnedåp. Baptister og pinsevenner er de viktigste kirkesamfunnene som praktiserer troendes dåp. De mener at barn ikke har en moden tro, og derfor skal vente med å bli døpt til de kan ta et selvstendig valg. Mange kirkesamfunn som ikke døper barn, ser ikke på dåpen som et nådemiddel, men som en bekjennelseshandling, der den som blir døpt, bekjenner troen på Jesus og blir medlem i Guds menighet. De fleste andre kirkesamfunn praktiserer barnedåp. På spørsmål om barn kan tro, svarer de gjerne at tro er ikke et spørsmål om intellektuell tro, men om å komme til Gud. Når barna bæres fram for Gud i dåpen, vil Gud gi dem sin ånd. En begrunner barnedåp med at også barn trenger Guds nåde og syndstilgivelse. For det tredje har vi nattverden. I likhet med dåpen er også nattverden innstiftet av Jesus. Det skjedde da Jesus den siste kvelden før han ble korsfestet, spiste påskemåltidet sammen med de 12 apostlene, Lukas 22, 14-20. Både dåp og nattverd er handlinger som på en synlig måte formidler Guds nåde til dem som tror på Jesus. Vi kaller dem sakramenter. Til forskjell fra dåpen, som bare skjer én gang i livet, er nattverden en handling som kan og bør skje regelmessig. I den katolske kirke feires nattverd, eller messe, under hver gudstjeneste. I protestantiske menigheter har en ikke nødvendigvis nattverd i hver gudstjeneste, men med jevne mellomrom. I nattverden får den troende et stykke brød og litt vin, fulgt av ordene «Dette er Jesu legeme», og «Dette er Jesu blod». Ved å spise og drikke nattverdelementene får en på en konkret måte ta imot Guds nåde. Dette kommer fram i bibeltekstene som blir lest under nattverdsmåltidet. Se Matteus 26, 26-29 og 1. kor 11, 23-26. Nattverden er et nådemiddel der en får både syndsforlatelse og en konkret opplevelse av å være en del av det kristne fellesskapet. Det finnes ulike syn på nattverden i ulike kirkesamfunn. I den katolske kirke er nattverden svært sentral i gudstjenesten. Og om du har vært til stede under en katolsk messe, har du kanskje lagt merke til hvordan den preges av høytid og ærbødighet for elementene, brød og vin. Katolsk lære sier at elementene forvandles til Jesu legeme og blod under nattverdshandlingen. Luthersk lære vil derimot si at vi mottar Jesu legeme og blod under nattverden uten at det skjer noen forvandling av elementene. Andre kirkesamfunn vil understreke at nattverden først og fremst er en symbolhandling, der vi minnes hva Jesus ofret for vår skyld. Nådens tjeneste. Guds barn får alt av nåde og ingenting av fortjeneste. Også oppdraget kirken har fått, å forkynne evangeliet om Jesus for alle mennesker, er en gave. Hver enkelt kristen får en bit av oppdraget å ta ansvar for. For at Guds kirke skal være i stand til å utføre oppdraget, gir Gud hver enkelt en åndelig utrustning. Paulus kaller det for nådegaver, noe som understreker at også denne utrustningen er noe vi får ufortjent. Nådegavene kalles også for åndens gaver, for det den hellige ånd som bor i oss som virker gjennom nådegavene. Nådegavene ikke ment til å fremheve brukeren, men skal brukes for å tjene Herren. Derfor det først når en bruker nådegaven i samspill med de andre i menigheten at det kan føre til varige resultater. Paulus sammenligner menigheten med en kropp og gjør et poeng av at alle kroppsdeler like viktige. På samme tid kan ingen fungere uten å være sammen med de andre kroppsdelene. Romerne 12, 4-5 For å kunne gjøre Guds gjerning må alle lemmene samarbeide slik at alle nådegavene blir tatt i bruk. Paulus nevner en del nådegaver, som gave til å tale profetisk, gave til å gi, gave til å undervise, gave til å oppmuntre, gave til å hjelpe andre, gave til å tale i tunger og mange flere. Bibelen gir ingen fullstendig liste over alle nådegavene som finnes, for da ville lista bli veldig lang. Hver og en får de nådegavene en trenger for å gjøre den tjenesten Gud har kalt en til. Hvilken tjeneste en får, og hvilke oppgaver Gud vil en skal gå inn i og gjøre, er ikke alltid lett å vite. Denne undringen er noe av det som gjør det spennende å leve i fellesskapet med Guds folk. Det som står klart, er at Gud vil bruke sin menighet til å bringe budskapet om frelse ut til alle folkeslag, og han vil lede hver enkelt av oss ved den hellige ånd inn i de oppgavene han har bestemt. Efeserne 2:10, 2. Tim 1:6-7. For at det skal kunne skje, er det viktig å leve nær Gud, slik at en forstår hans vilje. De første kristne er gode eksempler. De levde nær Gud gjennom bønn og ved å holde fram apostlenes lære, Bibelen. De la også vekt på å være sammen i det kristne fellesskapet, hvor de oppmuntret og støttet hverandre og delte nattverden sammen. Apostlenes gjerninger 2:42-46. Fullendelsen. Det er visst ingenting som er mer sikkert enn at vi en dag skal dø. Vi er alle nødt til å forholde oss til døden, selv om den er aldri så skremmende og vanskelig. Hvordan kan Gud, som er kjærlighet og godhet, tillate at døden rammer både oss selv og dem vi er glad i? Bibelen sier at da Gud skapte oss mennesker, var det ikke for at vi skulle leve noen år og så dø. Nei, døden kom som en sørgelig konsekvens av synden. Døden er en del av forbannelsen som rammet verden da menneskene vendte seg bort fra Gud. Romerne 5:12. Til alle tider har vi mennesker fryktet døden, og vi har funnet på alle tenkelige grep og religiøse ritualer for å kunne møte det ukjente bak dødens dør. Bibelen sier vi lever som slaver i frykt for døden. Samtidig forkynner Guds ord at vi på grunn av Jesu oppstandelse ikke trenger å frykte døden. Hebreerne 2:14-15, Johannes 11:25. Den hellige ånd er livgiveren. Og en dag skal alle Guds barn ved ånden reises opp fra gravene til et nytt liv som aldri skal dø. Dette er et sentralt punkt i den kristne tro og det kristne håp. Den dagen dette skjer, har det siste kapitlet i frelseshistorien begynt. Jesu gjenkomst. Helt siden Jesus ble tatt bort foran øynene på disiplene 40 dager etter oppstandelsen, har Jesu venner på jord ventet på at han skal komme tilbake, slik englene forkynte den dagen på Oljeberget. Apostelgjerningene 1:11. De første kristne tenkte nok at Jesus skulle komme allerede i deres levetid, men det skjedde ikke. Jesus gjorde det klart at ingen vet når Herrens dag kommer, og derfor er det viktig å være forberedt. Da er det best å være opptatt med å utføre den oppgaven en har fått å gjøre, slik en tjener alltid er forberedt på å ta imot husherren sin som har vært på reise. Matteus 24:43-51. I løpet av kirkens historie hadde vært mange syn og teorier rundt spørsmålet om Jesu gjenkomst. At det har vært ulike syn er ikke så rart, for det finnes enkelte tekster i NT om de siste tider som er vanskelig å forstå. Ikke minst er det krevende å tolke enkelte avsnitt i åpenbaringsboka. Det ser ut til at spørsmål om hva som skal skje i fremtiden er ekstra spennende for mange. Da er det kanskje ekstra viktig å passe seg så en ikke driver med spekulasjon. Vi skal nøye oss med å peke på hva Jesus har understreket når det gjelder sin tilbakekomst. Evangeliet om Guds rike skal bli forkynt for alle folkeslag før Jesus kommer. Matteus 24:14. Det skal vise seg et tegn på at tiden da Jesus kommer igjen nærmer seg. NT nevner jordskjelv, hungersnød, forfølgelse av kristne, falske profeter og falske messiaser. Matteus 24:3-29. Tegnene skal ikke få oss til å spekulere eller bli redde, men de viser oss at Jesus har kontrollen og er til å stole på. Vi skal glede oss når vi ser at flere og flere tegn viser seg, for da vet vi at sommeren er nær. Matteus 24:32. Dommen. Når Jesus Kristus kommer tilbake til jorden, kommer han som dommer. Bibelen sier at alle mennesker skal en dag måtte stå til regnskap for livet sitt framfor skaperen. Det kommer tydelig fram i flere tekster i NT, at den treenige Gud har satt Kristus til å være dommer. Apostlenes gjerninger 10.42 og 17.31. Ingen har vel større autoritet til å dømme enn Jesus, han som vet hva det er å være menneske. Gud er rettferdig. Derfor skal all urett rettes opp på den dagen. Alle som har opplevd å bli urettferdig behandlet, skal få oppreisning. Den som har gjort urett, skal få sin rettmessige dom. Også djevelen skal få sin straff. Også du og jeg skal fram for Guds domstol og svare for hvordan vi har levd. 2. kor 5.10. Det som har vært skjult, skal komme fram i lyset. Vi må være forberedt på å svare for hva vi har gjort, sagt og tenkt. Hvordan har vi takket Gud for hans godhet? Hvordan har vi brukt de gavene Gud ga oss? Hvordan har vi behandlet de menneskene Gud lot oss dele livet med? Men vi er jo alle syndere. Hvordan kan vi møte dommeren uten frykt? Bibelens gode budskap er at Jesus en gang for alle har blitt dømt og tatt straffen for all verdens synd. Evangeliet sier at den som tror på Jesus, derfor har fått syndene sine tilgitt. Synden er som slettet fra dommerens minne. En kristen som møter Gud i dommen, kan gjøre det med visshet om at synden alt er sonet. Apostelgjerningene 10.42-43, Romerne 8.1. Bibelens alvorlige budskap er at alle som ikke har fått syndene sine tilgitt, de må på dommens dag selv ta ansvaret for alt en har gjort. Johannes 5, 28-29. Skaperverkets forløsning. Når Jesus en dag har kommet synlig tilbake til jorden, og all ondskap og urett har fått sin dom og er borte for godt, er tiden endelig moden for Gud å fullende sin plan om å opprette alt som synden hadde ødelagt. Da skal Gud skape en ny, fullkommen verden som aldri kan bli ødelagt, men som vil bestå til evig tid. Den dagen oppfylles håpet for alle Guds barn. Ja, ikke bare menneskene har lengtet etter denne dagen, men hele skaperverket vil den dagen juble av å være fri fra syndefallets forbannelse. 2. Peter 3.10-13, Romerne 8, 18-23. Vi er ikke i stand til å forstå hvor stort og herlig det er, det som skal skje den dagen Gud gjør alle ting nye. Vi har ikke noe å sammenligne med, for alt vi kjenner til er påvirket av syndefallets realitet, og om vi forsto, ville vi ikke ha språk til å beskrive det på en dekkende måte. Bibelen gir oss likevel noen små glimt og bilder av tilværelsen i Guds fullkomne rike. For det første vil Gud bo midt iblant sitt folk. Og de frelste vil tilbe og takke Gud av et udelt hjerte. Det vil ikke være noe der som skaper sorg eller smerte. Døden vil være borte for alltid. Åpenbaringen 7.9-17 og 21.1-5. For det andre vil alle leve i fred med hverandre i et fullkomment fellesskap. Sjalusi og baktalelse, løgn og bedrag, ondskap og vold kommer ikke til å finnes der. Jesu kjærlighet vil prege alt og alle, og de troende skal bli lik Jesus. 1. Johannes 3,2. For det tredje vil det nye skaperverket ha likhetstrekk med det første skaperverket før synden kom inn og ødela. Alt vil være perfekt, og ingen naturkatastrofer eller miljøproblemer skal true skapningen eller borgerne i Guds rike. Forbannelsen synden la over skapningen vil være brutt for alltid. Og de troende får en ny kropp av en helt ny substans og evig kvalitet. Filipperne 3.21. Når alt dette skjer, er frelsen fullendt. Allerede nå er vi ved troen på Jesus frelst i håpet. Håpet er sikkert, og derfor sier Bibelen at den som tror allerede nå har evig liv. 1. Johannes 5.13. Den som har Jesus med i livet, vet allerede her litt om hvor rik og stor Guds frelse er. Men likevel er det først den dagen en står i Guds nyskapte verden at en kan vite hva frelse egentlig er. Da er frelsen fullkommen, eller fullendt. På samme måte som et nyfødt barn som kommet til verden, hele skapningen forløst. Målet for troen nådd. Håpet oppfylt. Kjærligheten blir stående for alltid. 1. Kor 13:13. Forstørrelsesglass. Hva betyr den tredje trosartikkel for synet på hva ånden gjør? Da Luther på reformasjonstiden skulle hjelpe foreldrene i deres hjemmeundervisning av egne barn, skrev han denne forklaringen. Jeg tror at jeg ikke av egen fornuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus eller komme til ham, min Herre. Men den hellige ånd har kalt meg ved evangeliet, opplyst meg med sine gaver, helliggjort meg og holdt meg fast i den sanne tro. På samme måte kaller, samler, opplyser og helliggjør han hele den kristne kirke på jorden og bevarer den hos Jesus Kristus i den ene sanne tro. I denne kristne kirke tilgir han daglig alle synder hos meg og hos alle som tror. På den ytterste dag skal han vekke opp meg og alle døde, og gi meg og alle som tror på Kristus evig liv. Repetisjonsspørsmål 1. Hva likheten mellom den hellige ånd og vinden? 2. Hva evangeliet? Hva sammenhengen mellom evangeliet og kirken? 3. Forklar begrepene rettferdiggjørelse og gjenfødelse. 4. Hvilke tre nådemidler har vi? To av dem kalles sakramenter. Hvilke? 5. Hva en nådegave? Gi eksempler på noen nådegaver. 6. Nevn kort innholdet i det kristne håp. 7. Hva Bibelen skal hende før Jesus kommer synlig tilbake til jorda? 8. Hvorfor tror du Gud har innsatt Jesus til å dømme på dommens dag? 9. Det skal bli visse likheter mellom verden før syndefallet og den nye verden Gud skal skape, men også ulikheter. Forklar. Oppgaver 1. Innholdet i apostlenes gjerninger 2:42 har gitt oss uttrykket «de fire bene». Hva står bene for? 2. Les 1. Kor 15:35-58. Hva Paulus om de troendes oppstandelse? 3. På hvilken måte kan budskapet om dom være til trøst for mennesker? Nevn eksempler. 4. Tolk 2. Peter 3:8-13. 5. Nettoppgave. Se filmkuttet «Guds dom» med Stefan Gustavsson på YouTube. Hva hovedpoenget til Gustavsson? www.youtube.com/watch?lik:\x\w\liten a\liten e